Yksi sellainen asia on ollut sydämessä. Mä oon tästä tuolla kotiseurakunnassakin jo puhunut, eli tää on koeteltua jo. Niin siksi uskallan sen täälläkin teille puhua, mutta asia, mikä on mun sydämellä paljon ollut, keskustelee paljon toisten työntekijöiden kanssa yhteyksissä ja aina totta kai vaihdetaan kuulumisia, mitä seurakuntiin kuuluu ja missä mennään. Ja tuntuu, että tänä päivänä työntekijätkin on aika väsyneitä seurakunnissa. Me ollaan pikkusen masentuneita, me ollaan pikkusen maassa ja yksi sellainen asia, joka hyvin pitkälle siihen vaikuttaa, niin on ihmissuhteet. Eli me tiedetään, tämä ajaa henki, joka on vaativa, se vaikuttaa kaikkiin ihmissuhteisiin. Ihmissuhteissa tänä päivänä on aika paljon ongelmia ja vaikeuksia. Ja niin myös monta kertaa seurakunnassa me koetaan, että ihmissuhteissa on vaikeuksia, ne on vaikeita asioita. Mikä vaikuttaa siihen? Ehkä se, että uskalletaanko me puhua asioista niin suoraan. Käydäänkö me semmoista, kun sisko mua pikkusen törkkää tai veli, niin uskallanko mä ottaa se asiaa esille, pyytää häneltä anteeksi tai ylipäätä selvittää asioita. Me tiedetään tänä päivänä esimerkiksi helluntaikenttää, niin meillä on vaikeita asioita, joista me keskustellaan tänä päivänä. On rekisteröitymistä ja on Jumalan palvelustavat. On sukupolvien välistä kuilua, nuoremmat ja vanhemmat ihmiset. Ei oikein välissä se ajatus oikein kohtaa. Puhutaan samoista asioista, mutta puhutaan vähän eri kielellä. Ja tuntuu, että tulee ikävä kyllä. Onko se kenttä, mitä sielun vihollinenkin käyttää, että hyvin herkästi tulee ihmissuhteisiin, tulee väärinkäsityksiä, ymmärretään toisia väärin. Ei ole tarkoitettu toiselle mitään pahaa, mutta luetaan toista väärin. Tulee ristiriitoja, hajannusta, vaikeita asioita. Tuntuu, että on kai se tietysti aina ollut vähän seurakunnan ongelma, niin kuin me luetaan Raamatusta, siellä on hyvin paljon kehotusta yhteyteen. Niin on se ollut jo apostolien aikana asia, joka on ollut vaikea asia seurakunnassa. Mut tuntuu vielä tänä päivänä sitten tämä ajaa henki, niin tämä vaikuttaa sitä meissä, että yksilöetu pannaan yhteiseen edun edelle. Maailman arvot on sellaisia, että olla pätevä, olla arvostettu, olla jotain. Ja tuntuu, että nämä arvot, ne saa meidän seurakunnissakin aikaa. Saa sijaa meidän seurakunnissa. Ja ehkä on hyvää tänä aikana ruveta miettimään ja mehtästämään Raamatusta niitä Raamatun arvoja. Ihmisenä olemisessa esimerkiksi. Mikä on tärkeintä? Jeesushan sanoo yhden hyvin selkeän sanoman fariseuksien lainopettarille. Armahtavaisuutta minä tahdon, enkä uhria. Te annatte paljon uhria, mutta se tärkeä, se armahtavaisuus, suhde lähimmäisiin, niin se loppujen lopuksi on kaikista tärkein asia. Kuinka minä suhtaudun mun lähimmäiseeni? Filippiläiskirje 1.27 ja 2.18 Paavali opettaa. Hän kehottaa seurakuntaa yksimielisyyteen tai yhteen mieleen. Ja siitä haluaisin jonkun sanan puhua. Tämä Raamatun kohta tuo meille oikein ihanasti esille niitä Raamatun oikeita arvoja tähän kovaa aikaa. Paavali sanoo näin, 1.27 ja 30. Mä luen tämän nyt uuden käännöksen mukaan. Teidän on vain käyttäydyttävä Kristuksen evankeliumin arvoa vastaavalla tavalla. Pääsenpä itse käymään luonanne tai en, toivon saavani kuulla, että te pysytte lujasti samanhenkisinä ja taistelette yksimielisesti evankeliumin ja uskon puolesta, antamatta vastustarien säikyttää itseänne. Se on heille Jumalan antama osoitus siitä, että heitä odottaa kadotus, mutta teitä pelastus. Teille on suotu se armo, että saatte uskoa Kristukseen ja vielä kärsiäkin hänen puolestaan. Te käytte samaa taistelua, jota olette nähneet minun käyvän ja jota nyt kuulette minun yhä jatkavan. Paavali puhuu evankeliumin arvon mukaisesta elämisestä, käyttäytymisestä evankeliumin arvon mukaan. Ja Filippiläiskirje, kakkosluku, jakeet 13-16 vielä on samaa suuntaista kehotusta. Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvää tarkoituksensa. Tehkää kaikki nurisematta ja empimättä, jotta olisitte moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia Jumalan lapsia tämän kieroutuneen ja turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla, kun pidätte esillä elämän sanaa. Eli Paavali oikeastaan haluaa sanoa hyvin yksinkertaisen sanoman. Käyttäytyminen evankeliumin arvon mukaisesti on sitä, että me yhdessä rintamassa vastustetaan ulkopuolista vihollista. Hän sanoi oikeastaan, että taistelu menestyy hyvin niin kauan kuin omalla puolella vallitsee yksi mieli, yksimielisyys ja vihollista ei pelätä. Mutta jos on sisäisiä ristiriitoja, asioita, joita ei ole pystytty käsittelemään ja käymään läpi, niin silloin taistelurivi rikkoontuu ja vihollinen pystyy sitä kautta hyökkäämään ja tekemään tuhojaa. Eli pysyä, seisoa samassa yhdessä hengessä, taistella rinta rinnan evankeliumiuskon puolesta. Se on evankeliumin mukaan arvon mukaista käyttäytymistä. Me ollaan sotilaita, me ei olla käpykaartia, meille Jumala on antanut selkeän tehtävä täällä maailmassa olla valona, olla suolana täällä maailmassa. Meistä käytetään hengellistä kuvaa, me olemme hengellisiä sotamiehiä. Ja tätä näet jakeet 27 ja 30 tuo meille. Mutta, jotta tämä taistelu voisi menestyä hyvin, niin sen linjan täytyy pysyä yksimielisenä. Heillä täytyy olla sama mieli, sama päämäärä, mitä kohti mennään. Ja siitä Paavali alkaa opettamaan jakeesta yksi eteenpäin. Mitä on olla samanmielisiä, samanhenkisiä, seistä yhdessä rintamassa? Ennen kuin mennään tuohon jakeeseen yksi siitä eteenpäin, niin mä puhuin tuosta näistä sisäisistä ristiriidoista ja Raamatun antama prosessi asioiden selvittämiseen on hyvin selkeä. Ei vaan selvittää asioita minun ja Jumalan välissä, vaan selvittää asiat minun ja sen lähimmäisen välillä myös. Viime viikon sunnuntaina puhuttiin laupiasta samarialaisesta ja siellä tämä ihminen, joka koki, että hän joutui ryöstetyksi, hänen lyötiin haavoja, hän koki, sanotaan ne haavat, niin ne oli trauma, on kreikankielinen sana. Hän koki traumaattisen kokemuksen toiselta lähimmäiseltä. Hänen jäi haavoja. Ja kuinka näitä haavoja lähdettiin hoitamaan, niin se oli hyvin selkeä esimerkki, josta meidän tulisi ihan suomeksi sanottuna tehdä parannusta ja opetella sitä raamatullista haavojen hoitotapaa. Eli haava, kun hoidettiin, niin te muistatte, tämä laupias samarainen, hän vuodatti siihen viiniä, siihen haavaan. Ja se viinin tarkoitus oli puhdistaa se haava. Teistä, jotka käytätte sellaista haavanpuhdistusainetta kuin neoamiseptiä, ettehän te semmoista enää käytä, kun se on äärettömän kirvelevää, niin silloin, kun haavaa rupeetaan puhdistamaan, niin ainakin ennen vanhaa, niin se puhdistaminen, se sattuu, se kirvelee, se käy kipeätä. Mutta se on tarpeellista, koska jos ei haavaa puhdisteta ja siihen vaan vuodatetaan öljyä, se sidotaan, niin ne bakteerit jää siihen haavaan ja se haava tulehtuu. Se rupeaa mätimään, märkimään. Ja siksi tarvitaan tämä raamatullinen prosessi asioissa. Selvittää asiat Jumalan kanssa, selvittää asiat lähimmäisen kanssa, pyytää anteeksi, antaa anteeksi ja mitä sen jälkeen tehdä. Unohtaa, antaa rakkauden siteen, antaa anteeksi antamukseen siteen, peittää se haava. Viini, öljy ja side, niitä me tarvitaan. Ja Paavali opettaa tätä meille. Miksi kannattaa nämä vaikeat asiat selvittää? Mä pikkusen nyt hyppään, mutta ei, mä en nyt malta olla, kun mulle tuli tää niin sydämelle. Mä haluan tästä nyt vähän muutaman sanan puhua. Miksi kannattaa asiat selvittää? Miksi ei kannata jättää haavoja vaan silleen, puhdistamatta? Koska meidän vihollisemme, sielun vihollinen, hän käyttää näitä asioita juuri meidän uskovien välisteen suhteiden hajottamiseen. Vihollisesta sanotaan, hän on diabolos, paholainen, perkele. Ja kun se sanaa suomennetaan, se on hän, joka tulee itse tai laittaa jotakin asioita jonkun väliin. Ja me tiedetään, minkä väliin, ihmisten väliin. Se on hänen jopinsa, se on sieluvihollisen työtä. Hän tulee väliin, jos ei asioita selvitetä, jos ei asioita tuoda valoa ja niitä selvitetä. Vihollinen kyllä hoitaa sitten sen homman, että hän pääsee tekemään sen mätäpaiseen asioista. Siksi on tärkeää nämä, että me käydään, uskalletaan käydä tämä prosessi läpi. Se on mulle ainakin, niin se on ollut äärettömän vaikea, koska toisaalta haluaisin, että parempi vaan. Jos veli tulee loukkaa mua tai mä loukkaan veliä, niin no, antaa olla. Herra, sä näit sen, mä tein väärin häntä kohtaan. Mutta ehkä Jumala haluaisi sanoa, että mee ja sano se myös hänelle, että sä teit väärin häntä kohtaan. Tunnusta se myös hänelle. Ja silloin pyhän hengen öljy tulee siihen tilanteeseen ja lievittää kivun. Se rakkauden side parantaa. Eli käyttäytyä Jumalan evankeliumia vastaavalla tavalla. Tätä on Jumalan evankeliumia vastaavalla, arvokkaalla tavalla käyttäytyminen. Paavali rupeaa puhumaan nyt näiden sisäisten ongelmien selvittämisestä. Ja hän rupeaa sanomaan näin. Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan. Eli Paavali sanoo näin, koska Kristuksen rakkaus rohkaisee meitä, lohduttaa meitä, henki yhdistää meitä. Saatte kokea Jumalalta sitä hoitoa, sitä hellyyttä ja laupeutta. Niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimieliset. Olkaa samaa mieltä. Eli Paavali yrittää sanoa seurakunnalle sitä, että koska te saatte Kristukselta kokea sitä armahtavaisuutta, sitä laupeutta, rakkautta, kuinka hän aina ottaa teidät vastaan uudelleen ja uudelleen, niin käyttäytykää te myös samalla tavalla toinen toisianne kohtaan. Tehkää minun iloni täydelliseksi. Poistakaa huoleen aiheeni. Meidän on vaikea antaa toiselle ihmiselle laupeutta ja armahtavaisuutta, jos emme itse ole koettu sitä tai jos emme itse eletä siinä Jumalan suhteessa. Kaikkeen aina on meidän omalla jumalasuhde. Meidän omasta jumalasuhteesta heijastuu aina meidän lähimmäiseen suhteeseen. Eli jos sä haluat, että mä kerron sulle, millainen sun jumalasuhteesi on, niin tarkkailemalla sun käyttäytymistä lähimmäisten ihmisten kanssa, niin sä paljastat sinun oman jumalasuhteesi. Millainen on sun jumalasuhteesi? Tai minun. Kun sä tarkkailet, no pappejahan tarkkaillaan aina kovasti. Meitä kun tarkkailet, että jos me ollaan teille oikein ilikeitä, niin te voitte sitten näpäyttää, että Rahkola, minkälainen se sun jumalasuhteis on? Ei taida olla oikein sun jumalasuhteis nyt kunnossa, että menepä polvilleen Jumalas eteen. Voitta sitten näpäyttää meitäkin. Mekin tarvitaan joskus pikkusen näpäytystä. Mutta Paavali rupeaa puhumaan, eli tehkää iloni täydelliseksi. Olkaa yksimielisiä. niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Mitä tämä sitten tämä yksimielisyys on? Kun meitä kehotetaan olemaan yksimielisiä, olla samaa mieltä. Te, jotka olette pitempään seurakuntayhteydessä ollut, niin huomaat, että se on aina vähän vaikeaa välistä olla yksimielisiä asioissa. Ja itsekin, kun olen ollut nyt 13 vuotta avioliitossa, niin huomaa, että ei se aina helppoa ole olla yhtä mieltä vaimon kanssa. Kerta kaiken, jos vaimo meinaa aina olla, minähän itsessäni näe mitään syytä, mutta kun vaimon pakka ole aina oikeassa, ja minä olen kuulemma väärässä. No ei ole näin, ei kyllä. Mäkin välissä tämmöistä aseen, että sanon vaimolle, että minä olen oikeassa ja sä olet väärässä. Vaikea olla yhtä mieltä. Mutta mitä tämä sana tarkoittaa? Eikä se ei tarkoitakaan ihan sitä, mitä me monta kertaa ymmärretään, että me ollaan kaikista asioista 100% samaa mieltä. Raamattu kyllä sanoo, että siellä on hyvin selkeitä, meillä on perusasiat, joista meidän tulee olla yhtä mieltä, jos me yleensä itseämme kristityiksi kutsutaan. Mutta on paljon niitä asioita, joista meidän jo mielipiteemme jakaantuu. Ei me voidakaan olla 100% toisen kanssa samaa mieltä. Tämä yksimielisyys-sana tarkoittaa pyrkiä samaan päämäärään. Eli pääpainoon tahtomisella. Eli olkaa yksimielisiä, eli pyrkikää samaan päämäärään. Vaikka ollaankin jostakin asioista pikkusen eri mieltä, niin meillä on semmoinen päämäärä, että hei, mehän mennään yhdessä tätä juttua eteenpäin. Me yhdessä rakennetaan seurakuntaa. Mennään yhdessä eteenpäin, pyritään yhdessä samaan päämäärään. On niin kuin avioliitto, on aina hyvä sitä ajatella. Tänä päivänä avioliitto saa ongelmia paljon, koska jokainen etsii. Minä haluan pitää omista asioistani kiinni vaan. Omista mielipiteistäni. Ja täytyy asetella sanojani väärin. Mä oon Pohjanmaalta kotoisin, niin mä vertaan taas omaa avioliittoa. Me ei ajatella vaimon kanssa asioista kaikista samalla tavalla. Sisustushommat mä jätän vaimolle, koska mä en halua niihin mennä puuttumaan. Mä haluan välttää perheriian. Me on parempi antaa ne vaimon tehtäväksi. Meillä on sama päämäärä. Me yhdessä kuljetaan eteenpäin. Me pyritään arvostamaan toisiamme, vaikka me joskus ajatellaankin asioista eri tavalla. Mutta me kuljetaan yhteistä tietä. Ja tämä sana, tämä yksimielisyys on juuri sitä, että me ollaan valmiita kulkemaan samaa tietä. Ei heti, kun rupeaa pikkusen tökkimään, niin sanota, että nyt riitti. Kiitos, riitti. Ja mä lähden pois. Seurakuntaelämäkin, niin ystävä, jos pikkusen rupeaa tökkimään ja heti lähdet pois, niin ei se ole hyvä juttu. Sitten jos rupeaa oikein hirveästi paljon tökkimään, niin tarvitaan miettimään, että mistä se tökkiminen johtuu. Pyrkiä samaan päämäärään. Ja me ei koskaan olla asioista samaa mieltä, koska me ollaan erilaisia ihmisiä. Me nähdään asioita eri tavalla. Me ei olla mitään klooneja. Seurakunnan rikkaus on siinä, että me ollaan erilaisia. Meillä on eri lahjat, meillä on eri tehtävät seurakunnassa. Meidän tulisi ymmärtää nämä. Mä yritän aina miettiä, kun mä evankelistan kanssa juttelen, niin mä yritän ymmärtää häntä, kun mä että hän on evankelista. Mä aina yritän sitä kautta ymmärtää häntä. Se evankelista varmana sitten ajattelee, että kun tuo Rahkola tuo, niin, ei se, niin sekin ottaa minut huomioon. Me ei olla samaa mieltä kaikista asioista, mutta seurakunnassa tulisi olla niin paljon Kristuksen kaltaisuutta, että me pyritään samaan päämäärään. Tässä puhutaan yksimielisyydestä ja yhdestä mielestä. Se ei ole ainoastaan sitä, että me pyritään ajattelemaan samansuuntaisesti, pyritään samaan päämäärään, vaan tämä tekstiyhteys puhuu myös siitä, että meillä olisi yksi mieli, meillä olisi sama mieli kuin Kristuksella Jeesuksella oli. Ja tämä on oikeastaan se kaikista tärkein asia. Meidän mielemme, meidän asenteemme, millainen se on. Me katsotaan sitä, millainen Jeesuksen asenne oli. No mikä on tämän yksimielisyyden ja Kristuksen mielen vastakohta ja este? Mikä tuo sitä hajaannusta, tuo niitä vaikeuksia ihmissuhteisiin? Mikä repii rikki, mikä hajottaa? Raamattu sanoo täällä jakeessa 3 ja jakeessa 4, älkää tehkö mitään itsekyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Eli täällä Raamattu haluaa sanoa, että suurin este sille yksimielisyydelle ja yhteydelle seurakunnassa, sille evankeliumin mukaiselle, arvonmukaiselle käyttäytymiselle on meidän itsekyytemme ja turhamaisuutemme. Eli meidän vanha aatumme, meidän lihamme, joka on meissä. Tämä sana kreikan kielessä käännetään itsekkyys, juonittelu, eripuraisuus. Tästä sanasta sanotaan, sitä käytettiin alun pitäen päiväpalkkalaisen tekemästä työstä, työpanoksesta. Mutta myöhemmin sille tuli tämmöinen negatiivinen korostus. Sitä käytettiin semmoisesta ihmisestä, joka ei ollut kiinnostunut, ei niinkään kiinnostunut siitä työpanoksesta, vaan niistä eduista, joita se asema tai työ tuo hänelle. Eli oma etu. Sitä käytetään myös kansan suosiota kosiskelevasta ihmisestä, käytetään tätä sanaa. Ja politiikassa sitä käytetään semmoisesta ihmisestä, joka on niin kauan kiinnostunut ihmisistä ja ihmisten tarpeista. Nythän voidaan puhua politiikkaa, joku vaalit on ollut. Semmoisesta ihmisestä, joka on niin kauan kiinnostunut ihmisten tarpeista, kun hän tulee valituksi. Mutta sitten kun hän saa aseman, niin sen jälkeen hän ei ole enää niin kiinnostunut niistä, vaan hän ottaa sitä asemasta, sitä työpanoksestaan kaiken itselle irti, mitä hän vaan voi saada. Ja tämä on este sille yksimielisyydelle seurakunnassa. Jos meillä on tätä itsekkyyden juonittelu eripuraisuuden mielenlaatua meidän sydämessä. Jaakob 3.16 sanoo, että missä tämä itsekkyys, juonittelu, eripuraisuus hallitsee. Siellä on epäjärjestystä ja kaikkinaista pahaa menoa. Ja mehän tiedetään Raamatusta, että nämä on lihantekoja. Vastakohta hengen hedelmälle, vastakohta Kristuksen mielenlaadulle. Eli jos mä seurakunnassa toimin vaan niin, että mä saan mahdollisimman paljon tilaa, ja että minun statukseni nousee, niin silloin mun henkeni on väärä. Mä en toimi Kristuksen mielenlaadussa, vaan mun motiivini on oma kunnia. Ja meidän on hyvä tietää, kun me puhutaan näistä, tämä kaikki asuu meissä, meidän lihassamme. Meissä jokaisessa on ylpeys ja itsekkyys ja tämmöinen turhamme. Se asuu meissä jokaisessa. Se on vaan Raamatun mukaan kuoletettava Jumalan hengellä. Piettävä aisoisa, pantava se rajoihin. Että se ei pääse hallitsemaan. Semmoinen ihminen, joka sanoo, että ei mulla ole näiden kanssa mitään ongelmia, niin sellainen ihminen on vaarassa. Sitten siellä puhutaan turhamaisuudesta, turhan kunnian tavoittelusta. Eli ihmisiltä tulevan kunnian tavoittelu, ihmisiltä tulevan kunnian arvostuksen tavoittelu. Eli joka sulkee meidän saarnaajien suut, me puhutaan korvasyyhyy vaan ihmisille, koska me halutaan, että meidät hyväksytään. Että ihmiset hyväksyy minut, niin mä puhun vaan ihmisille sitä, joka miellyttää ihmistä ja on ihmisille mukavaa kuulla. Mutta mikä se motiivi on? Jos mä toimin, mä itse saan miettiä aina saarnaajana näitä omia motiiveja sanan julistuksessakin. Puhunko mä ihmisille mieliksi? Puhunko mä sitä, että ihmiset arvostas mua? Vai uskallanko mä puuttua sellaisiin asioihin, joihin Jumala sanoo, että puhu sitä? Tämä on aika kipukohta, ainakin mun elämässäni. Mutta tämän takana on ylpeys ja oma etu myös. Timoteuksesta sanotaan näin. Filippiläiskirje 2:20 sanotaan näin. Sillä minulla ei ole ketään samaan mielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne. Sillä kaikki he etsivät omaa, eivätkä sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on. Mutta hänen, Timoteuksen, koetellun mielensä te tunnette. Eli Timoteuksella oli tätä Kristuksen mielenlaatua. Ja se mielenlaatu oltiin koeteltu. Se oltiin nähty. Entä Raamatun vastalääke tälle erimielisyydelle, itsekkyydelle ja ihmiskunnialle? Samoissa jakeissa 3 ja 4 puhutaan nöyrtyä, alentua. Ei siis nöyristellä. Nöyristelemiseenkin liittyy se, että kun mä nöyristelen ihmistä, niin mä kokeilen saada heidän se mun motiivi. Minun motiivi nöyristelemällä ihmisiä on se taas se oma etu. Eli nöyristely menee tuonne lihan tekoihin, mutta nöyryys, niin se on myös, voi sanoa näin, se on hengen hedelmää meissä. Eli alentua. Täällä hyvästi Raamattu selvittää, mitä tämä nöyrtyminen on. Pitää toista parempana, korkea-arvoisempana kuin itseään. Eli ne vanhat tavat kunniaan tänä päivänä. Kuinka suhtautuu ihmisiin. Eli kunnioittavasti suhtautua toisiin ihmisiin. Pitää toista korkea-arvoisempana. Sitä on nöyrtyä, alentua. Jos tämmöinen mielenlaatu saa täyttää seurakuntaa, Kristuksen mielenlaatu, niin voi hyvänee aikaa. Että me suhtaudutaan toisiimme näihin. Sitten sanotaan, ei tavoitella vain omaa, vaan myös toisten, myös yhteistä parasta. Ihanan suoraa, selkeää Jumalaa sanaa. Meillä on jokaisessa taipumus aina etsiä sitä omaamme. Mutta Raamattu sanoo, että älä vaan katso omaa parastasi, vaan ota huomioon myös toinen ihminen. Etsi myös sen parasta. Tämä ahneuden, tämä itsekkyyden aika, niin hyvin selkeä Raamatun vastapaino on se, että ottaa myös kaveri huomioon, ottaa toinen huomioon, antaa omastaan. Ehkä seurakunnassakin semmoinen, että antaa tilaa toisille ihmisille, antaa tilaa toisen kasvaa. Te tiedätte se vertauksesta tästä suuresta puusta, kun on hyvin suuri puu, niin sen alla ei kasva mitään, koska se imee kaiken auringon. Et enemmänkö sellaisia hyvin voimakkaita ja suuria johtaria tänä päivänä, niin mä kuulutan enemmän sellaista Kristuksen mielenlaatua, jossa annetaan toiselle tilaa kasvaa. Vaikka me itse osaattaisiin ehkä se asia paremmin, niin jos sulla olisi semmoinen mielenlaatu, että sä antaisit toiselle tilaa myös kasvaa sillä alueella, niin se on Kristuksen mielenlaatua. Et itse hoida kaikkia. Voi voi, nyt paraskin. Nyt jää itse synnistä kiinni. Meille papeille justiinsa. Joskus pääsee helpommalla, kun itse tekee, eikä anna toiset tehdä, mutta se on väärin. Joo. Mutta sitten Paavali rupeaa puhumaan. Hän on puhunut nyt tästä, mikä estää ja mikä on vastalääke, ja rupeaa puhumaan Kristuksen mielenlaadusta. Oikeastaan hän haluaa sanoa, että pysykää tässä mielenlaadussa. Katsokaa Kristusta esimerkkiä. Käyttäytykää niin kuin Kristus käyttäytyy toisianne kohtaan. Ja hän alkaa jakeesta 5. puhumaan näin. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon, hän tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Eli pysyä tässä mielenlaadussa, tässä asenteessa, täyttyä tällä mielellä. Eli Kristus vapaaehtoisesti, ei vaatimuksesta, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti luopui. Ei pitänyt kiinni omista oikeuksistaan, hänelle kuuluvista oikeuksista, voimasta, kirkkaudesta, kunniasta, vallasta. Tämä ajahenki, se puhuu ihan toista kieltä. Pitää kiinni omasta oikeuksestaan. Kukaan ei tule astumaan mun varpaille. Tai se on... Kristuksen mielenlaatu oli aivan toinen. Hän vapaaehtoisesti luopui. Antoi periksi. Ei pitänyt kiinni oikeudestaan. Me tullaan menemään siihen, mikä voi saada ihmisessä tätä aikaa. Ehkä usko Jumalaa siihen, että Jumala näkee, Jumala on kaikkea yläpuolella. Hän vaikuttaa. Mun ei tarvitse itse lähteä tasoittamaan tietä. Mun ei tarvitse itse lähteä sotimaan lihan käsivarrella. Mä jätän Jumalalle ne tehtävät. Ja jos me sydämestä siihen uskotaan ja luotetaan Jumala, niin Jumala sen tekee. Kristus tuli palvelijaksi. Orjaksi, alentui palvelijaksi orjaksi. Ja tämä ajahenki on taas ihan toinen, mitä tämä ajahenki puhuu. Mitä, siis ne mallit, mitä me katsotaan ulkopuolelta, mitä me saadaan, se on ihan toista. Jokainen etsii vaan omaa, haluaa, että mua palvella, mä saan mahdollisimman hyvää palvelua. Se ei ole korkeassa kurssissa orjan kurssi tänä päivänä, mutta Raamattu sanoo, että jos me olemme orjia, me ollaan palvelijoita, niin antaessaan aina saa. Joka toista virvoittaa, niin se itse kostuu. On Jumalan sanan lupaus meille. Jeesus samastui ihmisiin. Hän oli ihminen ihmisille. Ja 7b sanoo. Hän tuli ihmisten tasolle. Jumala tuli ihmisten tasolle. Kun mietit, että miksi Jeesus oli semmoinen persoona, että missä hän meni, niin ihmiset oli hänen kimpussaan. Ei ne niinkään fariseusten kimpussa ollut. Koska nehän oli ihan eri tasolla. Ne oli siellä pyhyyden 7. tasolla jossakin. Jossa tavallinen kansa oli saastaista ja syntistä, epäpuhdasta, josta piti pysyä erillään. Mutta Kristus tuli ihmisen tasolle. Ja ihmiset tuli hänen tykönsä. Ihmiset aisti sen hänestä. Hän tunsi ihmisen elämää, ilot, surut, vaikeudet, kysymykset. Ja sitä kautta hän näki ne tarpeet ja hän vastasi ihmisten tarpeisiin. Siinä onkin hyvä kysymys meille tänä päivänä. No, sisko ihanasti puhui tuossa alusta siitä asiasta, että kun me opittaisiin olemaan siellä arkielämän keskellä niitä kristittyjä. Miten ihmiset kokee meidän kanssa olemisen? Miten ulkopuolinen ihminen kokee minun kanssa olemisen? Kokeeko hän ahdistavaksi mun kanssa olemiseen? Rahkola on niin pyhä, se on niin jotenkin. Se on muuten aika hyvä kysymys meidän esittää itsellemme. Se voi olla yksi tärkeä syy, semmoinen asia, mitä meidän pitäisi tutkiskella, joka voisi aukaista evankeliumin etenemistä meidän, mun omassa elämässäni, seurakuntaelämässä. Miten ihmiset kokee olla mun lähellä? Onko mä moralisoija, onko mä tuomitsija, joka näytän vai... Onko mä täytetty tällä Kristuksen mielenlaadulla, kuuntelevalla, armahtavaisella sydämellä. Nöyryytti itsensä, ollen kuulijainen isälle kuolemaan asti. Hän alensi itseensä, Jeesus. Tähän nöyryyttämiseen, tähän nöyrtymiseen, siihen kuuluu hyvin tärkeänä osana kuuliaisuus. Kuuliaisuus Jumalan sanalle. Silloin kun mä en ymmärrä mun elämäni tilanteita, mä en ymmärrä seurakunnan tilanteita, mä pyrin vaan olemaan kuulijainen Jumalalle, Jumalan sanalle. Ei mun tarvitse kaikkia ymmärtääkään. Eikä sun. Uhrasi itsensä toisten tähden, 8b sanoo. Eli ei etsinyt vaan omaa, vaan toisten parasta. Uhrasi itsensä toisen ihmisen tähteen. Marttyyrin veri synnyttää aina uusia todistajia. Silloin kun ihminen kuolee itselleen, Jumalan henki saa meissä aikaa sitä, että me kuollaan, kuoletetaan itseämme, niin se synnyttää aina toisi, se tarttuu toisi. Ihmiset näkee, ihmiset seuraa. Sitten on se vaikea kohta. Mä en tiedä kuinka pitkiä saarnoja olette tottunut kuuntelemaan, mutta mä 10 minuuttia vielä puhun teille. Mitäs sitten, kun se toinen ihminen ei toimi tässä mielenlaadussa, kun mä pyrin toimimaan? Mielenlaatu, jonka Jumala on mun sydämeni laskenut. Ja sinusta tuntuu välissä, että sinut vaan lakastaan tai sä jäät jalkoihin. Entäs sitten? Ehkä Jumala haluaa sulle puhua, että oot sä kuitenkin enemmän Jumalan palvelija. Seuraa sinä Herraasi. Kulje sä Herrasi jalanjälkiä. Niin sä voit kokea omassa elämässä sen pääsiäiseen ihmeen. Hoosianna huudot muuttuu, ristiin naulitse. 3 päivää haudassa ja sen jälkeen ylösnousemuksen ihmeen. Sä voit kokea siinä ihmissuhteessasi tämä ihme, jumalalliseen ihmeen. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä pahaa hyvällä. Uskooko teistä joku tänä päivänä vielä Jumalan rakkauden voimaa? Mä haluan uskoa siihen voimaan. Jumalan rakkauteen, joka on väkevämpi kuolemaa. Eli rakastamalla, ei käyttämällä niitä aseita, joita vihollinen käyttää, vaan juuri päinvastaisia aseita. Jumalaa sanan kehottamia aseita, siunata, rakastaa, alentua, pitää sitä toista vastarannan kiiskiä, vaikka se kuinka tuntuisi, että se on niin vastarannan kiiskiä, se on vaikea, niin osoittaa sille kunnioitusta ja pitää sitä korkeammassa asemassa. Näin toimimalla sä kasaat tulisia hiiliä sen toisen ihmisen päälle ja ennen kaikkea tuolla henkimaailmassa tapahtuu jotain. Siellä räjähtää jotain auki silloin. Kun me ei sodita enää lihan käsivarrella, vaan me jätetään sota Jumalalle. Ja Jumala aloittaa nämä ihanan voimalliset siunaustyöt sen kierron kasvaneen toiseen ihmiseen, joka on yhtä umpikierron kasvanut kuin minä, mutta sen toiseen ihmisen elämässä. Juuri sen, että kun sinä vapautat sen anteeksi pyytämisen kautta, anteeksi antamisen kautta ja sen toisen ihmiseen siunaamisen kautta Jumalan rakkauden voiman toimimaan. Silloin pirulta katkaistaan siivet, silloin henkivalloilta katkaistaan siivet ja silloin Jumalan pyhähengen voima alkaa toimimaan. Silloin muuten sotaa jylisee. Mitä me ei välttämättä kuulla, mutta mihin meidän täytyy vaan sydämessä uskoa ja toimia, olla kuulijainen Jumalan sanalle. Meidän on vaikea jättää asioita Jumalan käsiin. Me itse halutaan toimia. Kyllä Jumala toimii, kyllä meillä on varaa jättää Jumalan käteen asioita. Kyllä Jumala muutenkin käyttää meitä kaveria hiomaan, ihan varmasti. Että enemmänkö siinä on, enemmänkö kasvamista siinä, että Jumala saisi mun persoonani käyttää jollekin toiselle hiomisprosessiin, niin ehkä enemmän olisi siinä kasvunvaraa, että mä voisin vapauttaa Jumalan pyhän hengen omien asenteideni kautta. Väärät asenteet, ystävä, siinä on ystävät, siinä on yksi meidän tämän päivän ongelma seurakunnissa. Me asennoidutaan toisiin. Noustaan yläpuolelle, asennoidutaan toisiin väheksyä. Jos joku puhuu, niin mun asenteeni on jo sitä ihmistä kohtaa semmoinen, että voi että, kun lopettaisi jo. Mä voin rohkaista sua, ystävät, jos sulla on ollut semmoinen asenne, että sun asenne on väärä. Ja siitä pitää tehdä parannusta. Tai mun asenteeni. Kyllä se nousee monta kertaa pintaa. Se täytyy kuollettaa. David oli Jumalan mielenmukainen mies. Hän ei noussut Saulia vastaan, vaan hänellä oli tämä Kristuksen mielenlaatu. Ja me tiedetään, kuinka asiat päättyi, kuinka asiat meni. Jumala soti, Jumala järjesti. Davidilla oli varaa alentua, nöyrtyä ja antaa Jumalan toimia. Vapauttaa Jumala toimimaan. Kristus on ihana esimerkki. Hän vapaaehtoisesti, hän rakkaudesta Jumalaa ja ihmisiin. Ja täyttääkseen tehtävänsä, hän alentui. Kristuksen elämä kirkasti Jumalaa, ja niin siellä sanotaan jakeessa 9-11, sen tähden isä koroitti poikansa. Ei etsiä omaa, vaan etsiä Jumalaa. Ja sä saat sen, mitä Jumala hyväksi näkee sulle antaa. Sä voit sillä lohduttaa, että jos ei ihmiset näe sun voitelua, niin Jumala näkee ja vihollinenkin näkee sen. Paavalin sanoma meille taaja seurakunnille on, että Jumala hyväksyy ja hän palkitsee tämän kaltaisen mielenlaadun. Kristuksen mielenlaadun ja sen mukaisen toiminnan. Ja enemmänkö siitä, kuinka voimallisesti mä rukoilen tai mä saarnaan, niin on yksi asia, josta meidän pitäisi tuntea Kristuksen opetuslapsiksi. Se on keskinäinen rakkaus. Se on tämä mielenlaatu. Hengellinen kasvu näkyy aina meidän suhteissamme toisiin ihmisiin. Hengellinen kasvu ja henkinen kasvu, ne käy käsi kädessä. Filippiläiskirja 1.11. Vielä viimeinen Raamatun kohta. Täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Me tiedetään, että tämä Kristuksen mielenlaatu meissä, se on Jumalan pyhän hengen työtä, mutta se ei vapauta meitä. Vaan kysymys on siitä, että suostunko minä siihen prosessiin, suostunko minä sulatettavaksi, että Jumala saa minussa vaikuttaa ihan sitä tervettä vanhaa ja sanaa parannuksen tekoa ja parannuksen teossa elämistä suhteessa toisiin ihmisiin. Suostunko minä kasvuun? Tätä Kristuksen mielenlaatua niin maailma huutaa tänä päivänä seurakunta tarttuu. Jos me meinataan, että tästä hommasta tulee jotakin, että Jumala saa ilmestyä seurakunnan keskellä. Niin kuin Hakkaan kirjassa sanotaan, että hei, lähtekää liikkeelle, menkää vuorille, kaatakaa puita, ruvekaa töihin, rakennetaan Herran temppeli, jossa Jumalan kunnia ilmestyy, niin lähtökohta sille on tämä Kristuksen mielenlaatu meissä. Eli lähteä panostamaan niihin ihmissuhteisiin tänä päivänä. Millainen lähimmäinen mä oon ihmiselle? Kuinka mä käyttäydyin sitä siskoa, veljeä kohtaan? Ruveta antaa Jumalan pyhän hengen tehdä minusta työtä, että onko mulla jotain semmoista asiaa, josta Jumalan pyhä henki on mulle puhunut, että hei, se asia tapahtui kauan sitten, se on tähänkin päivään asti se on vaikuttanut. Sitä asiaa ei voitu silloin käsitellä, sitä asiaa ei pystynyt pyytämään anteeksi, se vaan jätettiin. Ja se on vaikuttanut tähän päivään asti. Ja Jumalan pyhä henki haluaa, ystävä, sulle puhua sitä, että sun olisi aika mennä pyytää anteeksi sitä toiselta ihmiseltä. Sanoa se, että sä oot toiminut häntä kohtaan väärin. Ja saattaa olla se toinen ihminen, jos muista sitä enää. Mutta se vapauttaa sinut. Se vapauttaa Jumalan pyhän hengen sinussa. Sä tuot sen asian valoon. Sä tunnustat sen. Tänä päivänä tarvitaan semmoista oikeanlaista pehmyttä sydäntä Jumalaa edessä. Me itse yritetään näitä hommia, me väsytään vaan, me koetaan, että vihollinen nauraa. Meidän täytyy mennä Jumalaa eteen. Mun täytyy mennä etsiä Jumalan kasvoja. Jumala, kuinka sä haluat ilmestyä? Jumala, kuinka eteenpäin? Mun oma viisauteni ei riitä, mun oma voimani ei riitä. Sä näet mun lihaani, se pistää niin paljon vastaan. Sä näet mun ylpeyteni, se pistää vastaan. Ihmiset ajattelee, että kuinka tuo nyt? Tuo, joka on ollut aina niin semmoinen esimerkki, niin mitäs tuolla ihmisellä nyt on poispantavaa? Alentua, nöyrtyä. Ei ihmiskunniaa etsiä, ei ihmisten arvostusta etsiä, vaan olla Jumalan palvelija. Semmoinen tie, joka me joudutaan itse kokemaan, mä uskon, jokainen saarnaaja joutuu sen kokemaan, on juuri tämä pääsiäistie. Hoosiannan muuttuminen ristiinnaulittu huudoiksi. Sitä kautta kuolema ja sen jälkeen ylösnousemus. Mun tekemiseni, mun toiminnalleni ei ole enää yhtään mitään merkitystä, mitä ihmiset sano. Totta kai aina täytyy ottaa ihminen huomioon. Mutta se A ja O on se, mitä Jumala minusta ajattelee. Palvelenko mä Jumalaa? Onko mä uskollinen sille, mitä Jumala on mun sydämeni laittanut? Jos en mä ole sille uskollinen, mä taakotan itseni, mä väsyn. Mä uuvun, mä kuolen, kuihdun pois. Kiitos Pyhä Henki, että jäät Isä siunaamaan, Herra, meitä jokaista. Kiitos sun Pyhästä Hengestä, joka Herra asuu meissä ja sä teet meissä työtä. Kiitos Jeesus, sä oot jokaisen täällä kutsunut rakentamaan tätä seurakuntaa. Ja ehkä nyt tuo, ystävät, on hyvä aika katsoa peiliin, tarkistaa suuntaa, katsoa peiliin, ei katsoa veljeä, katsoa sisareen, osoittaa syyllistävänä, vaan katsoa itse peiliin. Katso sitä, että Jumalalla, sä oot Jumalan palvelija, Jumala tahtoo sua käyttää tämän seurakunnan rakentamiseksi. Etsi sinä Jumalaa, etsi sinä uutta yhteyttä Jumalaa. Anna sen Jumalan voitelu, sen armoituksen, mitä Jumala on sulle antanut, tulla sinusta esille tämän seurakunnan rakentumiseksi. Älä niin paljon enää mieti sitä toista. Katso siihen toiseen, vaan katso Kristukseen ja keskity omaan Jumala-suhteeseesi. Se on oikea suunta.